Avvalan bu hozirgi kunda biz iste'mol qilib turgan mana bu melodiy oylarini o'zi hammasi majusiylar, bizdan oldingi ahli kitoblarni butun ilohlikni da'vo qilingan shaxslarning nomiga qo'yilgan. Bu Avgustus degan bular hammasi bir ilohlarning nomiga qo'yilgan. Biz musulmonlarni hijriy sanamiz bor. Payg'ambar alayhissalom hijrat qilingandan boshlab, qolaversa Alloh taolo buni Qur'onda ham aytgan, 12 oy bor. Biz shu bilan shu tarixga qarab musulmonlar yurishligimiz kerak bo'ladi. Yangi yilda o'ziga keladigan bo'lsak ham, bizning musulmonlarda Payg'ambar alayhissalom Madinai Munavvaraga hijrat qilib kelganlarida bayramni biz musulmonlar uchun ikki hayitni tayin qilib berganlar, ya'ni ro'za bayrami va qurbon bayrami. Undan boshqa bayramda Hanafiy mazhabimizda kofirlarni bayrami bilan tabriklashlikni harom qiladi. Umumiy bayramlarda, diniy bayrami bilan tabriklashlikni esa bizning Imom Azam mazhabimizda kofir bo'ladi degan. Rojdestvosi bilan tabriklashlik, Masihni tug'ilgan kuni bilan tabriklashlik biz kofir bo'ladi bular. Dinlar umuman chiqib ketib qoladi. Bu musulmonlar bunaqa har xil saroy olimlarini yoki ana shu saroyni nomidan gapiradigan da'vatchilarni xatolaridan musulmon odam dinini bo'ladi, men shunga tavsiya qilaman.
Men bitta jihatga konkret e'tiboringizni qaratmoqchimanda, bu yerda yangi yilni tabriklash yoki nishonlash haqida gap bormayapti. Yangi yilni yaxshi niyatlar bilan, shu nima deydi, payg'ambarimizga salovatlar, Allohga hamd sano bilan yangi yilni kutib olish joiz deyapti. Xuddi har bitta yangi kunni kutib olganday degan mazmunda keltirilyapti.
Aslan bizning yangi yilimiz emas bu musulmonlarda. Bizning yilimiz, biz ro'zamizni ham, bayramimizni ham, kunimizni ham, oyimizni ham biz islom hijriy sanasi bilan hisoblaymiz musulmonlar.
Barcha islom dini bilan bog'liq tadbirlar, marosimlar, bayramlarni biz o'sha oy kalendari orqali hisoblaymiz, to'g'ri, hijriy bilan. Lekin kundalik yurish-turishimiz, hamma dunyoviy ishlarimiz yoki boshqa dunyo bilan, boshqa dinlar bilan munosabatlarimiz hammasi melodiyda-ku.
Xo'p, biz ular bilan munosabatda bo'lishligimiz majburligimizdan, roziligimizdan emas. Lekin tabrik, nishonlashlik bu rozilikdan kelib chiqadi. Aytaylik,
lekin hozir konkret tabrik va nishonlash haqida gap ketmayapti-ku. Tabrik va nishonlash degan so'z tilga olinmayapti hozir. Faqat kutib olish deyilyapti. O'zingiz uyingizda kutib olish.
Yangi yilda kutib olishlik, yoki nishonlanishlik ikkalasi bir narsada.
Aha.
Qolaversa payg'ambar alayhissalom man tashabbaha bi qawmi fahuwa minhum deganlar. Kim o'zini qaysi qavmga o'xshatsa, u bas o'shalardan degan. Bu bizning islom dinimizga mutlaq, ya'ni zid bu narsa. Bizni payg'ambarlarimiz ham, sahobalar ham, undan keyingi mushayid olimlarimiz ham hech kim yahud va nasoralarni va boshqa din vakillarini bayramlarini ularni nishonlaydigan biror bir munosabatiga ya'ni qo'shilmagan va balki undan qaytargan. Faqat ularni shunchalik darajada kutib olishlikdi. Umuman mutlaq mumkin emas bu. Zarrachalik qalbida iymoni bor odam buni ko'tara olmaydi bu narsani. Mumkin emas bu narsa dinimizda.
Tushunarli.
Siyosiy ko'z bilan qaraydigan narsa emas bu. Yoki bir davlatni munosabati bilan qaraydigan narsa emas. Bu iymondan, dinga kelib iymon ko'zi bilan, ya'ni islom ko'zi bilan qaraganda umuman mutlaq ruxsat berilmagan buni nishonlashlik ham kutib olishlik ham. Va keyin bu bir vaqtlar munosabatlarda ya'ni bir tilaklar qilinadigan narsa emas bu, balki inson yaxshi niyatlar, yaxshi umidlar, bu har kuni, har vaqt, har zamonda inson mo'min odam Robbisi bilan aloqada, rabitada bo'lishi kerak.
Tushunarli.
Keyin bu xatoki, ya'ni musulmon odam aytaylik, ya'ni g'ayri dinlar bugunda aroq ichib har xil ta'zimlar bilan kutib olayotgan bo'lsa, biz istig'foru tavbayu yoki bo'lmasa talablaru yaxshi umidlar bilan kutib olamiz deyishlik, bu bid'at, xurofat bu narsa, dinda ko'rsatilmagan. Ya'ni uni aytaylik, aroq ichib, qimor o'ynab, zino qilib, musiqa shunday tadbirlar bilan kutib olgan odam qanday gunohkor bo'lsa, salovatu zikru duolar bilan kutib olgan odam xuddi shunday gunohkor, balki undan ko'ra ashaddiyroq, undan ko'ra yomonroq. Narigi odam tavba qilishligi mumkin, men aroq ichdim, ey xudo kechir deb, lekin u istig'for aytib, u salovat aytayotgan odam tavba qilmasdan o'lib ketadi bu harom uchun.